Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនផ្ដោតខ្លាំងលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធានៅពេលលោកត្រាំធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសជប៉ុន
អង្គការសហប្រជាជាតិថាទីផ្សារកូរ៉េខាងជើងគឺជាគោលដៅនៃអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពូល4នាក់គឺជាគោលដៅនៅក្នុងគម្រោងធ្វើឃាតសម្ងាត់កាលពីសប្តាហ៍មុន
អ៊ីស្រាអែលឈានឈ្មោះទៅរកការបោះឆ្នោតថ្មី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែននិងថ្លែងពីការស្វែងរកសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកថ្មីនៅជប៉ុនតទៅនឹងរឿងនេះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាន
ៅក្នុងបរិបទនឹងហើយបាទជាកម្ពុជាចាប់យកចិនកម្ពុជាចាប់យកជប៉ុនកម្ពុជាខំប្រាប់ចាប់យករុស្ស៊ីចាប់យកឥណ្ឌានឹងជាដើមដើម្បីស្រូបយកផលប្រយោជន៍ចូលក្នុងសម្រាប់បានផលចាក់ជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងណា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតារាចម្រៀងបតមិនចម្លងគេសង្ឃឹមថាអាចធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មតន្ត្រីនៅកម្ពុជារស់ឡើងវិញលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្ដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់ភាពជឿនលឿនទៅមុខនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជប៉ុននៅចំពេលដែលមានការកើនឡើងនៃឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនគឺជាចំណុចផ្ដោតដ៏សំខាន់នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកត្រាំនៅលើកប៉ាល់ JS Kaga ដែលជានាវាដឹកឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់ជប៉ុនកប៉ាល់នេះនឹងត្រូវប្រើដើម្បីដឹកយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ F-35 ធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាយន្តហោះមានសមត្ថភាពអាចគេចពីការតាមដាននិងមានល្បឿនលឿនជាងសំឡេងមេដឹកនាំទាំងពីរមិនបានលើកឡើងពីប្រទេសចិនឲ្យចំឈ្មោះនោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីគោលជំហរដ៏មឹងម៉ាត់ផ្នែកយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងតំបន់ Pacific លោក Abe បានបញ្ជាក់អំពីការកើនឡើងនៅស្ថានភាពសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងតំបន់ចំណែកឯលោកត្រាំវិញបាននិយាយអំពីការទិញរបស់ប្រទេសជប៉ុននៅយន្តហោះចម្បាំង F-35 ចំនួន105គ្រឿងបន្ថែមទៀតពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយន្តហោះមួយគ្រឿងមានតម្លៃប្រហែល100លានដុល្លារអាមេរិកលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាការទិញយន្តហោះនេះនឹងជួយប្រទេសទាំងពីរការពារប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងស្មុគស្មាញជាច្រើននៅក្នុងតំបន់និងនៅក្រៅតំបន់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់មកប្រទេសជប៉ុនតែងតែពឹងផ្អែកលើកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការការពារ
ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងកំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងប្រទេសទីផ្សារឯកជនខុសច្បាប់នៅកូរ៉េខាងជើងពោពេញទៅដោយអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ទម្រង់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានចេញផ្សាយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបបកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានដួលរលំនៅពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍1990ខណៈគ្រោះទុរភិក្សនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះបង្កើតទីផ្សារប្រជាកម្មក្រៅផ្លូវការនៅក្នុងរបបសង្គមនិយមរបាយការណ៍មួយរបស់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថាទីផ្សារប្រជាកម្មខុសច្បាប់ទាំងនេះបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញរងការចាប់ខ្លួនកាត់ទោសនឹងជាប់ក្នុងពន្ធឃុំឃាំងមន្ត្រីដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដោយធ្វើការគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនដើម្បីទារសំណូកពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់និងសុខចិត្តបង់ទៅឲ្យមន្ត្រីទាំងនោះរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះផ្អែកលើលទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍ជាមួយជនជាតិកូរ៉េខាងជើង214នាក់ ដែលបានរត់ចេញពីរបបនេះនិងបានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរបាយការណ៍នេះក៏បានដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើរបបនេះដែលបានដាក់អធិភាពលើការគ្រប់គ្រងយោធានិងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសជាជាងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន
ប៉ូលីសនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពូល4រូបគឺជាគោដៅនៃគម្រោងធ្វើឃាតសម្ងាត់មួយដែលប្រហែលជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកុបកម្មបង្ហូរឈាមកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកាតាប្រធានស្នងការនគរបាលជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោកទីតូកាណាវៀនបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជនរងគ្រោះដែលគេប៉ងលើនៅក្នុងគម្រោងសម្ងាត់នេះគឺមានប្រធានផ្នែកសន្តិសុខលោកវីរ៉ាន់តូប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់លោកបូឌីគូណាវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការជលផលលោកលូហ៊ុតផាន់ចៃថាននិងលោកហ្គូរីមៀដែលជាទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជូកូវីដូដូលោកខាណាវៀនបានបញ្ជាក់ថាអត្តសញ្ញាណនៃជនដែលជាគោដៅទាំងនេះត្រូវបានបង្ហាញបន្ទាប់ពីមនុស្ស6នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងសម្ងាត់នេះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងអំឡុងពេលប៉ះទង្គិចគ្នា2យប់នៅក្នុងរដ្ឋធានីហ្សាកាតារវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងអ្នកគាំទ្របេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកប្រាបូវ៉ូស៊ូបៀនតូដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពពិសេសដែលបានចាញ់លោកប្រធានាធិបតីវីដូដូនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី17ខែមេសាកន្លងទៅនេះមន្ត្រីសន្តិសុខបានបញ្ជាក់ថាពួកគេជឿថាការតវ៉ាដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្ទាប់ពីលោកវីដូដូត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការថាជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមជាច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមផងដែរ
ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានឈានកាន់តែជិតដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសភាថ្មីស្របពេលដែលពួកសមាជិកសភាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រលើវិធានការចាំបាច់ចំនួន3ជាលើកដំបូងដើម្បីរំលាយសភានាពេលបច្ចុប្បន្នការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានទទួលសម្លេងគាំទ្រ66ទល់នឹង44សម្លេងដើម្បីកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាជាថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ប្រសិនបើសំណើនេះទទួលការគាំទ្ររហូតដល់ការបោះឆ្នោតសម្រាប់ចុងក្រោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីន ណេតាន់យ៉ាហ៊ូគ្មានសំណេសំទោសគ្មានសមត្ថភាពបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយចាប់តាំងពីគណៈបករបស់លោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយទទួលបានអាសនៈស្ទើរតែទាំងអស់នៅក្នុងសភាកាលពីខែមុនលោក ណេតាន់យ៉ាហ៊ូមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃពុធស្អែកដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងគណៈបកផ្សេងៗទៀតឬត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យដោយប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលត្រូវផ្ដល់ឱកាសដល់បុគ្គលផ្សេងទៀតឲ្យបង្ការរដ្ឋាភិបាលចម្រុះលោក Netanyahu មិនទំនងជានឹងឲ្យរឿងនេះកើតឡើងទេហើយលោកប្រហែលជានឹងទទួលយកឱកាសដែលចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាថ្មីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះរបស់លោកត្រូវបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានភាពវឹកវរដោយសារអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសលោក Avigdor Lieberman ដែលជួនកាលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោក Netanyahu ហើយជួនកាលជាគូប្រជែងលោក Lieberman បានទាមទារឲ្យបង្កើតច្បាប់ថ្មីមួយដែលតម្រូវឲ្យពួកយុវជនកាន់សាសនាគ្រឹះ Orthodox ចូលធ្វើជាទាហានអ៊ីស្រាអែលដូចនឹងបរិសុទ្ធជនជាតិជ្វីសផ្សេងទៀតខណៈពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះ Orthodox ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Netanyahu បានអំពាវនាវឲ្យរក្សាច្បាប់លើកលែងដែលមានស្រាប់រួចទៅហើយនៅដដែលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្សាយការពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទលោក Netanyahu បានអំពាវនាវដល់ពួកដៃគូចម្រុះរបស់លោកឲ្យទុកផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិធំជាងផលប្រយោជន៍បុគ្គលដើម្បីជៀសវាងពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយថាជាការបោះឆ្នោតដែលឥតប្រយោជន៍និងខ្ជះខ្ជាយចំណាយ
អតីតទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែននិងថ្លែងពីការស្វែងរកសន្តិភាពពិភពលោកថ្មីនៅជប៉ុនតារាចម្រៀងបតមិនចម្លងគេសង្ឃឹមថាអាចធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មតន្ត្រីនៅកម្ពុជារស់ឡើងវិញប្រធានការិយាល័យជួរមុខក្នុងមូលដ្ឋាននៃក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកយល់ឃើញថាឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាជាគន្លឹះសំខាន់នៃសន្តិសុខជាតិអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនកម្ពុជាបង្កើតវេទិកាបង្ហាញពីអច្ឆរិយភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនៃទន្លេមេគង្គ ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Huawei ធ្វើប្រងើយកន្តើយនឹងការដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានចេញដំណើរទៅចូលរួមវេទិកាតំបន់មួយនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់លើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននឹងបង្ហាញពីការបង្កើតមិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងបរិបទដែលមានការប្រកួតប្រជែងអំណាចក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងសកលលោកដែលកំពុងបង្កើតបានជាពហុពលពិភពលោកថ្មីមួយគ្រាដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដណាល់ត្រាំកំពុងកែប្រែសណ្ដាប់ធ្នាប់ពិភពលោកចាស់ហើយមហាអំណាចមួយនេះក៏លែងចង់ធ្វើជាប៉ូលីសរបស់ពិភពលោកទៀតដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតលើទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនលោកថាលោកនឹងផ្ដល់សន្ទរកថាមួយផ្ដោតលើការស្វែងរកសន្តិភាពថ្មីរបស់ពិភពលោកនឹងការត្រៀមជំនះលើភាពវឹកវរសន្ទរកថានេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅប្រទេសជប៉ុនទីដែលលោកហ៊ុនសែននឹងចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំលើកទី25ស្ដីពីអនាគតរបស់អាស៊ីអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានថ្លែងថាមេដឹកនាំកម្ពុជាទំនងនឹងជាលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមនៃការកើនឡើងអំណាចរបស់ប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមួយចំនួនដូចជាចិនប្រេស៊ីលឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីដែលបង្កើតបានពហុពលនៃទំនាក់ទំនងថ្មីនិងទូតនទីរបស់អាស៊ានក្នុងបរិបទនៃពហុពលក៏ដូចជាគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតរបស់កម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏នឹងចែករំលែកទស្សនវិស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិបទសកលលោកបច្ចុប្បន្ននិងចក្ខុវិស័យរបស់លោកនាពេលអនាគតនឹងការរួមចំណែករបស់កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពសុខដុមសន្តិភាពនិងវិបុលភាពរួមនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងក្នុងពិភពលោកសន្និសីទដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើននៅតំបន់អាស៊ីនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី30ដល់31ឧសភាឆ្នាំ2019សន្និសីទនេះនឹងលើកយកបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាមេរិកការប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមយកឧត្តមភាពខាងបច្ចេកវិទ្យាយោធានិងការកើនឡើងនៃការគាំពារនិយមខាងពាណិជ្ជកម្មបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយថាមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងនាំប្រទេសកម្ពុជាទៅរកទំនាក់ទំនងពិភពលោកពហុពលមួយថ្មីទៀតដែលអាមេរិកលែងឈប់ធ្វើជាឆ្មាំរបស់ពិភពលោកក្នុងពេលមានការកើនឡើងអំណាចថ្មីពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរួមមានប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងប្រទេសរុស្ស៊ីជាដើម
នៅក្នុងបរិបទហ្នឹងហើយបាទជាកម្ពុជាចាប់យកចិនកម្ពុជាចាប់យកជប៉ុនកម្ពុជាខំប្រាប់ចាប់យករុស្ស៊ីចាប់យកឥណ្ឌានឹងជាដើមដើម្បីស្រូបយកផលប្រយោជន៍ចូលក្នុងសម្រាប់បាននៅផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងណា
អ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់រូបនេះបានបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រហែលជាលើកឡើងពីបរិបទនៃពហុភាគីនិយមថ្មីនេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនអ
ញ្ចឹងទេ message ប្រហែលគាត់លើកយកបញ្ហាពហុពលហ្នឹងបទនទីរបស់អាស៊ានហើយនឹងការប្រគល់ប្រជាអំណាចរវាងប្រទេសមហាអំណាចក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយនឹងគោលយុទ្ធកម្មការបរទេសកម្ពុជាដែលមានងារឋានៈហើយកាន់នៅគោលយុទ្ធសាស្ត្រជាតិនឹងជាដាប់
យោងតាមព័ត៌មានសង្ខេបខ្លីដដែលដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបាននិដឹងថាលោកហ៊ុនសែននឹងថ្លែងសន្ទរកថានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាហើយក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងជួបជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយលោក Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជប៉ុនផងដែរក្នុងជំនួបនោះមានអ្នកណែនាំទាំងពីរនឹងធ្វើជាសាក្សីក្នុងការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន2គឺការអនុវត្តកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសាងសង់ស្ថានីយ៍កុងតឺន័រដែលមានទឹកប្រាក់200លានយេនជប៉ុនឬស្មើនឹងប្រមាណជា7លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការអនុវត្តគម្រោងអាហារូបករណ៍អភិវឌ្ឍទុនធានមនុស្សដែលមានទឹកប្រាក់339លានយេនជប៉ុនឬស្មើនឹងប្រមាណជា3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសជប៉ុនសកម្មជននិងពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសជប៉ុនគ្រោងនឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំប្រឆាំងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនដែល VOA ទទួលបានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងកន្លងមកថាគម្រោងតវ៉ានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ដំណើររបស់លោកហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននោះដែរ ក្នុងដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនលើកនេះលោកហ៊ុនសែនក៏នឹងជួបជាមួយអិសរាជជនជប៉ុននិងតំណាងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនជាច្រើនប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសគោលដៅវិនិយោគនាំមុខរបស់ជប៉ុនតាមរយៈគម្រោងបើកផ្លូវថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូឬ Japan Inc គម្រោងនេះបើកលទ្ធភាពដល់គ្រឹះស្ថានឯកជននិងទុនវិនិយោគិនជប៉ុនឆ្ពោះមកកាន់បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
វិស័យតន្ត្រីនៅកម្ពុជាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការចម្លងពីបរទេសក៏ដូចជាចម្លងពីបទខ្មែរចំនួនដើមចន្លោះទសវត្ស1960និង70ក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះរលកនៃការផលិតនិងការគាំទ្រចម្រៀងមិនចម្លងពីគេហាក់ដូចជាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនតែប៉ុណ្ណោះតារាចម្រៀងបត Original ឬបត់មិនចម្លងគេមួយចំនួនមានសុទិដ្ឋិនិយមថាឧស្សាហកម្មតន្ត្រីនៅកម្ពុជានឹងអាចរស់ឡើងវិញដោយសារតែអ្នកចម្រៀងខ្មែរក៏មានលទ្ធភាពបង្កើតភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការតែងនិពន្ធបត់ចម្រៀងផងដែរលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA បានសម្ភាសន៍តារាចម្រៀង3នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ International Visitor Leadership Program ហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកវ៉ាន់ចេស្ដាទន្ទឹងចង់បានភាពកក់ក្ដៅពីឪពុករបស់លោកដែលបានចាកចោលគ្រួសារតាំងពីលោកចេស្ដានៅតូចម្ល៉េះយ៉ាងណាក៏ដោយជាជាងការបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅទុក្ខដោយសារតែការចាក់ចែងរបស់ឪពុកលោកលោកចេស្ដាបានកែប្រែការឈឺចាប់នេះទៅជាភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់អាជីពចម្រៀងនិងការតែងនិពន្ធទៅវិញលោកចេស្ដាមានអាយុ23ឆ្នាំគឺជាតារាចម្រៀងបត Original Song ឬបត មិនចម្លងពីគេដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីការនិពន្ធនិងច្រៀងបត់ចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាលោកប៉ាកាលពីចុងឆ្នាំ2014ដើម្បីបង្ហាញពីការនឹករលឹកទៅកាន់ឪពុកដែលបានបែកគ្នានិងដង្ហោយហៅឲ្យឪពុករបស់លោកវិលត្រឡប់វិញលោកចេស្ដាបាននិយាយថា
បាទបទចម្រៀងនេះគឺមានអត្ថន័យចង់បញ្ជាក់ពីអារម្មណ៍នៃការនឹករលឹករបស់យើងទៅកាន់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់ដែលគាត់បានចាក់ចេញទៅតាំងពីយើងនៅក្មេងគាត់អត់បានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅឲ្យហើយគឺទាមទាររកភាពកក់ក្ដៅចំពោះឪពុកបាទដែលចង់មានភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកនឹងមកកាន់កូន
លោកចេស្ដាក៏បានបន្ថែមទៀតថា
ហើយយើងចំណែនទៅនឹងគ្រួសារដតីដែលមានចង់ថាមានសុភមង្គលជួបជុំគ្រួសារប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាក្មេងដូចជាខ្ញុំក៏ដូចជាក្មេងមួយចំនួនទៀតដែលគាត់អត់មានឪពុកឬក៏ម្ដាយហ្នឹងគាត់មានតែម្ខាងឬថាគាត់មានតែឪពុកឬក៏គាត់មានអ្នកខ្លះគាត់មានតែម្ដាយទេដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែម្ដាយគឺវាចង់បញ្ជាក់អំពីអារម្មណ៍ដែលនឹករលឹកត្រូវការភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកហើយចង់ឲ្យគាត់វិលត្រឡប់មកវិញបាទ
ក្រោយពេលដែលបត់លោកប៉ាត្រូវបានគេចែករំលែកតៗគ្នាតាមបណ្ដាញសង្គមនិងតាមបណ្ដាញ YouTube លោកចេស្ដាបានជួបផ្ទាល់ជាមួយឪពុករបស់លោកម្ដងអ្នកទាំងពីរមិនបានជជែកគ្នាពីប្រធានបទស៊ីជម្រៅរវាងឪពុកនិងកូនឡើយក្រៅពីជជែកពីការងារនិងគម្រោងទៅថ្ងៃអនាគតយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាបត់លោកប៉ាមិនអាចឲ្យឪពុកកូនមួយគូនេះជួបជុំគ្នាវិញក៏ដោយប្រជាប្រិយភាពនៃចម្រៀងមួយបត់នេះបានជួយលោកចេស្ដាឲ្យរកប្រាក់ចំណូលបានប្រសើរជាងមុនលោកចេស្ដាបានឲ្យដឹងថា
តាំងពីខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរពីបុគ្គលិករត់តុកមកចូលក្នុងសិល្បៈដែលជាអ្នកចម្រៀងនេះគឺបានជួយបន្ធូរដូចថាជីវភាពក៏ដូចជាជួយផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់គ្រួសារនិងជីវភាពរបស់ខ្ញុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃបានធូរស្រាលច្រើនខ្លាំងបាទច្រើនខ្លាំងមែនតើដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តក៏ដូចថាមានកម្លាំងចិត្តនឹងផលិតបទចម្រៀងបន្តទៅទៀតនឹងឆ្លងវិស័យនេះកាន់តែច្រើន
លោកអ៊ួងសូរិយាអាយុ31ឆ្នាំជាអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកនិពន្ធចម្រៀងមិនចម្លងពីគេមួយរូបទៀតក៏បានបង្កើតភាពច្នៃប្រឌិតចេញពីការឈឺចាប់ដោយសារតែការបែកបាក់ស្នេហាបទចម្រៀងដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពបំផុតរបស់លោកសូរិយាគឺបទនឹកអូនបានត្រឹមស្រមៃដែលទទួលបានការទស្សនាជាង5លានដងក្នុងបណ្ដាញ YouTube លោកសូរិយាបានឲ្យដឹងថា
បទនឹកអូនបានត្រឹមសម័យនេះគឺនិពន្ធឡើង based នៅលើយ៉ាងហៅថា true story គឺរឿងពិតរបស់ខ្ញុំដំណើរសាច់រឿងគឺនៅឆ្នាំ2014នៅពេលដែលខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋ Oregon កំពុងតែធ្វើការសិក្សានឹងគឺខ្ញុំបានបែកពីសង្សាររបស់ខ្ញុំ បន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមនិពន្ធបទនឹងដោយប្រើប្រាស់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាមនោសញ្ចេតនាដែលយើងធ្លាប់មានជាមួយនឹងគាត់នឹងហើយតាមពិតពេលខ្ញុំសរសេរនឹងវាលក្ខណៈថាទឹកចិត្តរបស់យើងនៅស្រឡាញ់គាត់ទោះបីយើងដឹងថាគាត់ទៅចាប់ដើមជាមួយអ្នកថ្មីក៏ដោយចឹងណា
ទទួលបានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មពីសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលោកសូរិយាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងផ្តោតលើការផលិតចម្រៀងឯករាជ្យដោយខ្លួនឯងដោយសារតែលោកទើបបានលាលែងតំណែងជាប្រធានផ្នែកតន្ត្រីពីអង្គការ The Sound Initiative លោកសូរិយាគ្រោងនឹងចេញអាល់ប៊ុមថ្មីមួយរៀបរាប់ពីខ្សែជីវិតរបស់លោកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះវិស័យតន្ត្រីនៅកម្ពុជាពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការចម្លងពីបរទេសក៏ដូចជាចម្លងទំនុកច្រៀងពីបទខ្មែរចំនួនដើមចន្លោះទសវត្ស1960និង1970ប៉ុន្តែលោកសូរិយាមានសុតិធិនិយមថារលកនៃការផលិតនិងគ្រប់គ្រងបទចម្រៀងមិនចម្លងពីគេពីសំណាក់យុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយនឹងអាចធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មតន្ត្រីនៅកម្ពុជារស់រានមានជីវិតឡើងវិញបានលោកសូរិយាបញ្ជាក់ថាទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយលោកនឹងមិនផលិតនិងច្រៀងបទចម្លងពីគេជាដាច់ខាតលោកមមពេជ្ររិតអាយុ19ឆ្នាំជាតារាចម្រៀងបទមិនចម្លងពីគេម្នាក់ទៀតដែលទើបតែចេញបទចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាឆ្ងាយរៀបរាប់ពីការរស់នៅឆ្ងាយពីគ្នារវាងគូស្នេហ៍និស្សិតវ័យក្មេងមួយគូលោកពេជ្ររិតបានឲ្យដឹងថាពេលវេលាដែលលោកធ្វើការតែនិពន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពគឺនៅពេលដែលលោកបានសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកបង្កើតភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការតែនិពន្ធនេះឡើងតាមរយៈការអង្កេតមើលរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកដទៃរួចព្យាយាមដាក់ចិត្តលោកទៅក្នុងចិត្តអ្នកទាំងនោះលោកបាននិយាយថារ
ឿងស្នេហាពេលខ្លះមិនមែនចាំបាច់តតែយើង experience ផ្ទាល់ទេបងយើងឬក៏មិត្តភ័ក្តិឬក៏ក្រុមគ្រួសារយើងដូចថាយើងដោតអារម្មណ៍ទៅជាមួយនឹងសាច់រឿងគាត់ទៅយើងចង់និយាយថាយើងកំទប់ខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងបើយើងជាសិល្បករយើងបដឲ្យទៅតាមអារម្មណ៍គាត់ខ្លះណាយើងចូលទៅក្នុងព្រលឹងរបស់គាត់ខ្លះទៅអូ and then យើង got wow គាត់មានអារម្មណ៍ថាអញ្ចឹង
លោកពេជ្ររិតគឺជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់របស់ក្រុមតូចឬ Small World Small Band ក្រុមនេះទទួលបានប្រជាប្រិយភាពដោយសារតែការផលិតចម្រៀងប្លែកពីគេដោយបញ្ចូលភ្លេងប្រពៃណីជាមួយនឹងភ្លេងសម័យតាមរយៈបទចម្រៀងបុណ្យភូមិបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាឆ្ងាយរបស់លោកពេជ្ររិតត្រូវបានគេទស្សនាជាង9លានដងនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទោះបីជាគេឈ្មោះរបស់ក្រុមតូចក៏ដូចជាលោកពេជ្ររិតកំពុងលេចធ្លោក្នុងការច្រៀងចម្រៀងមិនចម្លងពីគេលោកពេជ្ររិតមិនទាន់គិតថាការច្រៀងនេះជាអាជីពពេញលេញមួយសម្រាប់លោកនោះទេលោកថាលោកត្រូវការសិក្សាបន្ថែមឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅក្នុងវិស័យតន្ត្រីនេះដោយផ្អែកលើគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងសក្តានុពលនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅឧស្សាហកម្មតន្ត្រីនៅកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ចេស្ដាលោកអ៊ួងសូរិយានិងលោកមុំពេជ្ររិតនិងសិល្បករ7នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអន្តរជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬ International Visitor Leadership Program ដែលឧបត្ថម្ភគាំទ្រដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី27ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
សួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ជាយូរមកហើយតំបន់ Silicon Valley ជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្លាំងមួយនៃការផ្ដើមគំនិតថ្មីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះដែលបច្ចេកទេសខ្ពស់ខ្លាយទៅជាការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់មួយក្នុងភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនក្រុមហ៊ុននានាដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីនោះកំពុងខិតខំព្យាយាមយល់អំពីថាតើពួកគេត្រូវធ្វើបែបណាអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA និយាយជាមួយប្រធានការិយាល័យជួរមុខក្នុងមូលដ្ឋាននៃក្រសួងការពីប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយល់ឃើញថាឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យាជាគន្លឹះសំខាន់នៃសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្វីដែលគេហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីខាងបច្ចេកវិទ្យាគឺភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនអំពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដូចជាបណ្ដាញទូរស័ព្ទដៃ 5G បញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងឡានបើកដោយខ្លួនឯងជាដើមអង្គភាពខាងបញ្ចូលរបៀបថ្មីនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាការិយាល័យជួរមុខរបស់ក្រសួងនេះនៅ Silicon Valley មើលឃើញប្រទេសនិងអង្គការដែលមានសក្តានុពលគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ក្រុមហ៊ុន Rockets និងផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មដែលខិតខំព្យាយាមកាត់បន្ថយសូហុយនិងកែលម្អប្រសិទ្ធភាពពួកអ្នកប្រឌិតរកឃើញវិធីថ្មីថ្មីសម្រាប់តាក់ទងគ្នាក្នុងស្ថានភាពពិបាកក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកបណ្ដាប្រទុននិងក្រុមហ៊ុនចិនក៏មកទីនេះដោយមានហេតុផលបែបនេះដែរមនុស្សខ្លះក្នុងឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យារារែកអំពីការធ្វើការងារឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសចិននៅឆ្នាំនេះពួកបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Google បានចានចោលគម្រោងការតាក់ទិនជាមួយក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកខាងនិងប្រទេសចិនលោក Michael Brown ដែលជាប្រធាននៃការិយាល័យអង្គភាពបញ្ចូលរបៀបថ្មីខាងការពារប្រទេសនិយាយថាមានមតិជាច្រើនអំពីការធ្វើការឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំលោក Michael Brown បានថ្លែងថា
For areas like artificial intelligence or cyber, okay, we need those companies more.
សម្រាប់ផ្នែកនានាដូចជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតត្រូវហើយយើងត្រូវការក្រុមហ៊ុនទាំងនេះជាងពួកគេត្រូវការយើងប៉ុន្តែនៅពេលយើងនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនតូចតូចដែលខិតខំព្យាយាមរកស៊ីជាដំបូងដើម្បីឲ្យបានកម្រៃដំបូង100លានដុល្លារពួកគេចាប់អារម្មណ៍នឹងអតិថិជនធំធំដូច្នេះយើងរកឃើញថាគ្មានការរារែកទេជាការពិតជាក់ស្ដែងមានការឆ្លើយតបដោយរីករាយថាពួកគេចូលរួមជាមួយនឹងការអញ្ជើញរបស់យើង
តំបន់ Silicon Valley នៅតែវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់នៃការរដ្ឋបတ်ថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនរដ្ឋាភិបាលក្នុង Washington អាចបង្ខំបង្ខំក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយឲ្យឈប់លក់គ្រឿងផ្គុំសំខាន់សំខាន់ទៅឲ្យពួកអ្នកផលិតប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ចិនមានបរិយាកាសមិនកក់ក្ដៅនៅឯ Silicon Valley នៅប្រទេសចិនអ្នកស្រី Rebecca Fannin ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅមានចំណងជើងថា Tech Titans of China ដែលមានន័យថាមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនអ្នកស្រី Fannin បាននិយាយថា
The investors have become much more sensitive to the issue. They're more, you know, cautious about investing China.
អ្នកស្រី Fannin និយាយថាពួកអ្នកធ្វើវិនិយោគមានភាពរសើបច្រើនជាងមុនអំពីបញ្ហានេះ។ពួកគេមានការប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនជាងមុនអំពីការបណ្ដាក់ទុន។ការតាក់ទាញមូលធនមកពីប្រទេសចិនសម្រាប់គម្រោងការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការស្មុគស្មាញច្រើនជាងកាលពីអតីតកាល។មានការធ្វើវិនិយោគតិចជាងមុននៅទីនេះដែរការនេះប្រកាសជាមានផលប៉ះពាល់ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកបាននិយាយបង្ហាញហេតុផលយូរមកហើយឲ្យមានការចូលរកស៊ីក្នុងផ្សារចិនមានការបើកទូលាយដូចជាទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកបើកទូលាយឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមាននៅទីនេះដែរការនេះមិនទាន់កើតមានឡើងនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះមានការសង្ស័យថាការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីសេដ្ឋកិច្ចចិនមិនអាចជារបៀបដោះស្រាយត្រឹមត្រូវទេលោក Andy Rotman ជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រខាងវិនិយោគនៅឯក្រុមហ៊ុន Matthews Asia លោកនិយាយថា
The level of personal freedom that Chinese people have today is dramatically better than it was
កម្រិតនៃសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រជារាស្ត្រចិនមាននៅពេលសប្តាហ៍នេះមានភាពល្អប្រសើរជាងកាលពី30ឬ40ឆ្នាំមុនហើយផ្នែកនៃភាពល្អប្រសើរនេះបានកើតមានឡើងដោយសារការតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសអតីតទៀតនៅក្នុងពិភពលោក
លោក Michael Brown នៃការិយាល័យអង្គភាពបញ្ចូលរបៀបថ្មីខាងការការពារប្រទេសនិយាយបង្ហាញហេតុផលថាទោះជាមានអ្វីកើតឡើងជាមួយនឹងប្រទេសចិនក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុននៅទីនេះអាចជួយប្រទេសពួកគេបានហើយមានកម្រៃនៅពេលផលិតបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ក្រុមយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋអាមេរិកលោក Michael Brown និយាយថា
And the Defense Innovation Unit's mission has never been more critical given the tech race.
បេសកកម្មនៃការរិលៃអង្គភាពបញ្ចូលរបៀបថ្មីខាងការពារជាតិរបស់អាមេរិកមិនដែលមានភាពស្មុគស្មាញជាងពេលនេះទេដោយសារយើងមានការប្រកួតប្រជែងខាងបច្ចេកវិទ្យាជាមួយនឹងប្រទេសចិន
នេះជាការប្រកួតប្រជែងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថានឹងឈ្នះដោយសារមានជំនួយពី Silicon Valley.
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនកម្ពុជាបង្កើតវេទិកាបង្ហាញពីអច្ឆរិយភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនៃទន្លេមេគង្គហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុន Huawei ធ្វើប្រងើយកន្តើយនឹងការដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
រដ្ឋាភិបាលចិនតែងតាំងបេសកជនរបស់ខ្លួនដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសជប៉ុន
ក្មេងស្រីម្នាក់និងមនុស្សពេញវ័យម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុចាក់សម្លាប់មួយនៅជប៉ុន
ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទភេរវកម្មនិងកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ដែលរត់ពន្ធពីកម្ពុជា
បណ្ដារដ្ឋនៅភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងភ្ជុះខ្យល់ភ្ជុះកំណាចខណៈតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រឈមនឹងការឡើងកម្ដៅតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជដានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណមរិវ័នរដ្ឋាភិបាលចិនបានតែងតាំងអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកកុងស៊ុនយូដែលជាបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងឲ្យធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសជប៉ុននេះបតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋចិននៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកកុងស៊ុនយូដែលទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនៅក្រសួងការបរទេសចិនផងដែរនោះបានធ្វើជាបេសកជនពិសេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងកាលតាំងពីឆ្នាំ2017មកទោះបីជាភាគច្រើននៃដំណាក់ដំណងការទូតរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនមិនមែនដោយក្រសួងការបរទេសចិនក៏ដោយគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើនរណានឹងជំនួសតួនាទីរបស់លោកកុងស៊ុនយូក្នុងរឿងកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងនោះកាសែតចិននានាបានរាយការណ៍ថាលោកកុងស៊ុនយូនឹងចូលកាន់តំណែងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសជប៉ុននេះនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខាងមុខលោកកុងស៊ុនយូមានអាយុ59ឆ្នាំហើយលោកមានដើមកំណើតជាជនជាតិកូរ៉េមកពីខេត្តហៃឡុងជៀងនៅភាគឦសានប្រទេសចិនហើយលោកក៏ចេះនិយាយភាសាជប៉ុនផងដែរលោកធ្លាប់កាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់នៅស្ថានទូតចិននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងធ្លាប់ធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសវៀតណាមពីឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2014លោកកុងស៊ុនយូធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងលោកវ៉ាងអ៊ីដែលជាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននឹងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋនៅពេលដែលលោកវ៉ាងអ៊ីធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនពីឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2007ប្រទេសចិននិងប្រទេសជប៉ុនមានចំនួនជាមួយគ្នាជារឿយៗអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់ពួកគេទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក៏បានញោមញីដោយសារចំនួនដែនដីរយៈពេលយូររបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងកោះនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតផងដែរ
ក្មេងស្រីសិស្សសាលាម្នាក់និងមនុស្សវ័យជំទង់ម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយមនុស្ស16នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅអំឡុងពេលការវាយប្រហារដោយកាំបិតមួយនៅជិតទីក្រុងតូក្យូនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្មេងស្រីសិស្សសាលាមួយក្រុមនៅក្នុងទីក្រុងកាវ៉ាសាគីកំពុងរងចាំរថយន្តក្រុងជាមួយនឹងអ្នកដំណើរមួយក្រុមផ្សេងទៀតខណៈបរិសម្នាក់បានកាន់កំភ្លើងដើរសំដៅទៅចាក់វងមនុស្សនិងបានស្រែកថាខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកឯងទរទស្សន៍ជាតិ NHK របស់ជប៉ុនបានផ្សាយថាអ្នកវាប្រហារដែលជាជនសង្ស័យគឺជាបុរសអាយុប្រហែល50ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីអាករខ្លួនឯងជនរងគ្រោះត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាជាក្មេងស្រីសិស្សសាលាអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់និងបុរសអាយុ39ឆ្នាំម្នាក់ប៉ូលីសមិនទាន់រកឃើញពីមូលហេតុនៃការវាប្រហារនេះនៅឡើយទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានចូលរួមរំលឹកទុកជាមួយពលរដ្ឋជប៉ុនខណៈលោកកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅមើលនាវាចម្បាំងមុននឹងលោកចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់លោកចំនួន4ថ្ងៃជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានចំនួនអូក្រិតកម្មហិង្សាតិចបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការចម្លែកអ្វីនោះទេចំពោះហេតុការណ៍សម្លាប់បែបនេះនៅប្រទេសជប៉ុន
ឧទាហរណ៍ដូចជាឧបទ្ទវហេតុមួយធ្លាប់បានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016ដែលនៅពេលនោះមានបរិមាណអ្នកបានទម្លាយចូលទៅក្នុងមណ្ឌលជនពិការនិងបានចាក់សម្លាប់មនុស្ស19នាក
់បរិយជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ6ឆ្នាំពីបទភេរវកម្មនិងកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទរត់ពន្ធកំភ្លើងពីប្រទេសកម្ពុជាចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីតុលាការមួយរូបនៅថ្ងៃអង្គារនេះជនឈ្មោះលេងុកប៊ីងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុននៅក្នុងខេត្តប៊ីងឌីងដោយនៅពេលនោះលោកមានការកាប់កំភ្លើងវែង7ដើមនិងគ្រាប់កំភ្លើង500គ្រាប់ដែលជននេះរត់ពន្ធពីប្រទេសកម្ពុជាតុលាការបានកាត់ទោសជននេះឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំពីបទមានគម្រោងវាយប្រហារនិងជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំទៀតពីបទកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីតុលាការនិងការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាឯកសាររបស់តុលាការបានបង្ហាញថាជននេះមានការខឹងសម្បាដោយសារតែក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីដីធ្លីរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងគួយងុនដោយឲ្យសំណងមិនយុត្តិធម៌ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាជននេះបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅរវាងខែមិថុនានិងខែសីហាឆ្នាំ2018ដើម្បីទទួលបានអាវុធ
ទីភ្នាក់ងារព្យាករណ៍អាកាសធាតុសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាអាចនឹងមានព្យុះកំណាចបន្ថែមទៀតនៅទូទាំងភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសនៅថ្ងៃនេះរួមទាំងព្យុះកំបុតត្បូងនៅតាមតំបន់មួយចំនួនដែលបានកើតឡើងតាំងពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទមកទីភ្នាក់ងារព្យាករណ៍អាកាសធាតុជាតិបានរាយការណ៍ថាខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងបានវាយប្រហារតំបន់ភាគខាងកើតរដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណានិងតំបន់ភាគខាងលិចរដ្ឋអូហាយូនិងបានធ្វើឲ្យផ្ទះជាច្រើនខ្នងនិងផ្លូវជាច្រើនខូចខាតក្រុមអាជ្ញាធរកំពុងធ្វើការវាយតម្លៃពីការខូចខាតនេះប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាអំពីមនុស្សស្លាប់ដោយសារព្យុះនេះទេតំបន់ភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរងការវាយប្រហារដោយសារភ្លៀងផ្គរនិងព្យុះកំបុតត្បូងចាប់តាំងពីសប្តាហ៍មុនមកខ្យល់ព្យុះបានសម្លាប់មនុស្សនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនរួមទាំងរដ្ឋមីសូរីរដ្ឋអូក្លាហូម៉ារដ្ឋអាយូវ៉ានិងរដ្ឋឥណ្ឌីយ៉ាណាផងដែរខណៈនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនៅភាគកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងការវាយប្រហារដោយសារខ្យល់ព្យុះទីក្រុងនានានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសកំពុងឡើងកម្ដៅខ្លាំងកាលពីចុងសប្ដាហ៍នេះទីក្រុងអូហ្គេស្តារដ្ឋចอร์จาបានឡើងកម្ដៅខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល141ឆ្នាំមកនេះដែលកម្ដៅបានឡើងដល់ជាង36អង្សាសេចំណែកឯទីក្រុងឆាលស្ទិនរដ្ឋសៅខារ៉ូឡាយណានិងទីក្រុងវីលមីងតនរដ្ឋណอร์ทខារ៉ូឡាយណាអាកាសធាតុបានឡើងកម្ដៅដល់ជាង37អង្សាសេអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុបានទស្សន៍ទាយថាអាកាសធាតុក្តៅនេះនឹងបន្តកើតឡើងហើយសីតុណ្ហភាពក្តៅបំផុតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកើតឡើងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនៅតាមបណ្ដាទីក្រុងនានាចាប់តាំងពីរដ្ឋលូវីសៀណារហូតដល់រដ្ឋវីជីញ៉ា
ក្រុមអ្នកជំនាញរួមគ្នាមួយមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីគាំទ្រដល់ការឆ្លើយតបចំពោះការផ្ទុះឡើងដ៏ធំបំផុតរបបប្រទេសនៃការឆ្លងមេរោគហ៊ីវនៅក្នុងស្រុកភៀកខាងត្បូងមួយដែលនៅទីនោះមនុស្សជាង700នាក់ដែលភៀកច្រើនជាកុមារត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះមនុស្សជិត 22,000 នាក់ត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើតេស្តឈាមរោគមេរោគហ៊ីវតាំងពីការផ្ទុះឡើងនៃការឆ្លងមេរោគនេះដំបូងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកឡាខាណាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមេសាកន្លងទៅនេះស្រុកនេះមានប្រជាជនប្រហែល 1,500,000 នាក់ហើយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តស៊ិនកម្មវិធីធ្វើតេស្តដ៏ធំមួយកំពុងតែដំណើរការហើយមន្ត្រីក្នុងស្រុកបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សរាប់រយនាក់បានតម្រង់ជួរជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅខាងក្រៅមណ្ឌលធ្វើតេស្តដើម្បីធ្វើតេស្តដោយស្ម័គ្រចិត្តរោគមេរោគហ៊ីវបន្ទាប់ពីបានដំណឹងតាមទូរទស្សន៍ដែលផ្សាយអំពីការផ្ទុះនៃការឆ្លងមេរោគហ៊ីវនេះនៅក្នុងតំបន់នោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលបញ្ហាបរិស្ថានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយសកម្មភាពដោះស្រាយនៅមានតិចតួចនៅឡើយយុវជនកម្ពុជាមួយក្រុមកំពុងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមដែលមានឈ្មោះថាអេកូយុវទូតនេះធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទទួលខុសត្រូវរួមដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបរិស្ថានជាវិជ្ជមានមួយហើយនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះអេកូយុវទូតនឹងរៀបចំកម្មវិធីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់មេគង្គយុវទូតដែលផ្ដោតលើអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជានិងកូរ៉េនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបរិស្ថាននិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាលីវុញ្ញានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បញ្ហាបរិស្ថានមិនមែនជាបញ្ហាតូចដែលយុវជនកម្ពុជាអាចប្រងើយកន្តើយនិងរំពឹងថាអ្វីៗនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយខ្លួនឯងបាននោះទេនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងនៃចំនួនយុវជនដូចជាអេកូយុវទូតដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបរិស្ថាននិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអេកូយុវទូតដែលជាក្រុមយុវជនក្មេងនិងខ្នះខ្នែងពីបរិស្ថាននៅកម្ពុជាមានសមាជិកចំនួន100នាក់ពួកគេបានចំណាយពេលច្រើនដើម្បីសិក្សាចែករំលែកចំណេះដឹងនិងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាននានានៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗនេះពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងច្រើនពីសាធារណជនលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការប្រមូលផ្ដុំយុវជននិងសាធារណជនឲ្យថែរក្សាការពារបរិស្ថាននិងផែនដីជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបស់ពួកគេអេកូយុវទូតនឹងរៀបចំកម្មវិធីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់មេគង្គយុវទូតស្ដីពីអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជានិងកូរ៉េនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងស្ដីពីអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គដែលមានរយៈពេល15ខែគម្រោងនេះមានអ្នកចូលរួមជាយុវជនប្រហែលជា30នាក់ដោយពួកគេបានធ្វើដំណើរដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់និងលើកកម្ពស់តម្លៃដ៏សំខាន់នៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គតាមរយៈការចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវសិក្ខាសាលាការបណ្ដុះបណ្ដាលការប្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំនាញនិងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់ទន្លេមេគង្គកញ្ញាអាំងសេរីរតដែលជាសហស្ថាបនិកនិងអ្នកសម្របសម្រួលមួយរូបរបស់អេកូយុវទូតបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះមានបំណងដើម្បីបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់មេគង្គយុវទូតក្នុងការអប់រំនិងអភិរក្សបរិស្ថានហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតដើម្បីជួយដំណឹងទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃទន្លេមេគង្គកញ្ញាសេរីរតបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាន
ៅក្នុងកម្មវិធី storytelling event ទីឆាយាទន្លេមេគង្គហ្នឹងយើងក៏ផ្ដោតសំខាន់ធ្វើមកឲ្យគម្រោងដែលយុវជនគាត់បានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងបានឲ្យអ្នកសិទ្ធិផ្សេងទៀតបានដឹងព្រោះខ្ញុំនៅឃើញថាគម្រោងដែលយុវជនបានធ្វើហ្នឹងគឺតែជាសកម្មភាពដែលអ្នកសិទ្ធិផ្សេងទៀតគាត់អាចចូលរួមបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងយុវជនទាំងសាលាទាំងស្ថាប័នផ្សេងៗគាត់បានចូលរួមកាន់តែច្រើនហើយបានឃើញពីការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់អាចនឹងចូលរួមការជាមួយយើងក្នុងការធ្វើការសកស្ងាយពីទន្លេមេគង្គតទៅទៀត
ទន្លេមេគង្គគឺជាប្រភពទ្រទ្រង់ជីវិតដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនជាង70លាននាក់នៅបណ្ដាប្រទេសដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់ដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកសៀតលីខៀងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អេកូយុវទូតបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទន្លេមេគង្គបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដូចជាការនេសាទត្រីហួសកម្រិតការចុះអន់ថយនៃទីជម្រាលទឹកទន្លេមេគង្គសម្រាប់ផ្លាស្ទិកនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានគម្រាមកំហែងជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គអ្នកនេសាទនៅតែប្រមូលផលដោយមិនរើសមុខដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដោយមិនគិតពីទំហំនិងប្រភេទត្រីជាលទ្ធផលប្រភេទត្រីដែលធំនិងកម្របំផុតដូចជាត្រីយាកនិងផ្សោតទន្លេកំពុងត្រូវបានគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏បានធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយបានរំខានដល់សន្តិសុខអាហារធម្មជាតិក្នុងតំបន់លោកប្រាជ្ញសឿងជាលីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកចំណេះដឹងរបស់អេកូយុវទូតបានមើលឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃទន្លេមេគង្គតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់តំបន់ទន្លេមេគង្គលោកក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាទន្លេមេគង្គត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយការបោះចោលសំរាមមិនបានត្រឹមត្រូវផងដែរលោកជាលីបាននិយាយថា
សុខភាពរបស់ទឹកទន្លេរបស់យើងគឺអត់សូវល្អទេឃើញទឹកទន្លេរងការបំពុលខ្លាំងមែនតើបំពុលដោយសំរាមបំពុលដោយការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ វាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅដល់ធនធានទៅដល់ជីវៈចម្រុះដែលគាត់រស់នៅក្នុងទន្លេនឹងទាំងមូលហើយទៅដល់ប្រជាជនដែលគាត់យកផលប្រយោជន៍ចេញមកពីទន្លេមេគង្គផ្ទាល់ផងដែរ
បើតាមសន្ទស្សន៍នៃការបំពេញការងារផ្នែកបរិស្ថានឆ្នាំ2018ដែលបានបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់និងគោលនយោបាយបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ150ក្នុងចំណោមប្រទេស180ដែលនេះជាការធ្លាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ114កាលពីប្រហែល10ឆ្នាំមុនការនេះបង្ហាញពីភាពអវិជ្ជមាននៃសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាអ៊ំរស្មីធីតាដែលជាសមាជិកម្នាក់របស់អេកូយុវទូតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមូលហេតុចម្បងនៃបញ្ហាប្រឈមខាងបរិស្ថាននៅកម្ពុជាគឺការខ្វះចំណេះដឹងអំពីបរិស្ថានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកញ្ញាធីតាបាននិយាយថា
គោលបញ្ហាធំហ្នឹងគឺដោយសារតែការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងវានៅមានកម្រិតពួកយើងអត់ស្ូវបានដឹងច្បាស់ពីថាការប៉ះពាល់នៃបញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងវាប៉ះពាល់អីខ្លះមកដល់ការរស់នៅរាល់ថ្ងៃរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចការប្រើផ្លាស្ទិកពួកគាត់អត់ដឹងថានៅពេលដែលប្រើទៅវាប៉ះពាល់មិនមិនគាត់អត់ទាន់ឃើញនឹងផ្នែកអញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងមេកុង project ដែលពួកយើងធ្វើហ្នឹងក៏យើងបានបញ្ជាពីបញ្ហាផ្លាស្ទិកដែរគួរអីផ្លាស្ទិកដែរប្រជាជនយើងប្រើភាគច្រើនគាត់ក៏បានបោះចោលទៅក្នុងទន្លេមេកុងអញ្ចឹងអានឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងជីវៈចម្រុះផ្សេងៗដែលនៅក្នុងទន្លេនឹងដូចជាត្រីដូចជារុក្ខជាតិផ្សេងៗអញ្ចឹងដែរ
លោកជាលីក៏បានបន្ថែមដែរថាបញ្ហាបរិស្ថានគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយពីព្រោះបរិស្ថានមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតនៅលើភពផែនដីលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាមនុស្សម្នាក់ៗដោយមិនគិតពីអាយុកម្រិតសិក្សានិងការងារសុទ្ធតែមានតួនាទីក្នុងការការពារបរិស្ថានលោកជាលីក៏បានបន្តទៀតថារ
ាល់ថ្ងៃហ្នឹងបរិស្ថានប្រៀបដូចជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់មានបរិស្ថានទេមានន័យថាខ្ញុំអាចរស់នៅបានបញ្ហាបរិស្ថានមិនមែនជាបញ្ហាដែលអ្នកធ្វើការខាងបរិស្ថានគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែជាទំនួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារបស់ខ្ញុំហើយនិងរបស់សង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូល
អេកូយុវទូតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រជាជនគ្រប់រូបអាចធ្វើសកម្មភាពតូចៗដូចជាការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ប្រើប្រាស់ទំនិញជាពិសេសការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងការមិនបោះចោលសំរាមផ្ដេសផ្ដាសដែលនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យបរិស្ថានល្អប្រសើរហើយក៏ជួយថែរក្សាធនធានធម្មជាតិផងដែរកញ្ញាសេរីរតបានប្រាប់ VOA ថាអេកូយុវទូតកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកបរិស្ថានតាមរយៈការអប់រំនិងការចូលរួមរបស់យុវជនពីព្រោះពួកគេជឿថាយុវជនមានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយភាពច្នៃប្រឌិតចំពោះបញ្ហាបរិស្ថានដែលកំពុងតែកើនឡើងកញ្ញាសេរីរតសង្ឃឹមថាកម្មវិធីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់មេគង្គយុវទូតស្ដីពីអច្ឆរិយភាពនៅទន្លេមេគង្គនេះនឹងជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីបញ្ហាបរិស្ថានស្គាល់ពីតម្លៃធនធានធម្មជាតិដ៏ច្រើនរបស់ទន្លេមេគង្គនិងចូលរួមកាន់តែច្រើនក្នុងការការពារបរិស្ថានកម្មវិធីនេះនឹងមានការសម្ដែងចម្រៀងពីក្រុមតូច Small World Small Band និងរបាំសហសម័យដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពដែលថាសកម្មភាពមនុស្សកំពុងបង្កអន្តរាយដល់ត្រីនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតក៏មានសិក្ខាសាលាការតាំងពិព័រណ៍និងការធ្វើត្រាប់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យទស្សនិកជនចូលរួមក្នុងការអភិរក្សបរិស្ថានក្រុមអេកូយុវទូតនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2015មានគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងនិងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដើម្បីអប់រំបុគ្គលនិងសង្គមពីការរស់នៅដោយមាននិរន្តរភាពនិងប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាដ៏ចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដោយទទួលបានការគាំទ្រនិងជំនួយមូលនិធិពីទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID និងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាអេកូយុវទូតបានផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងបរិស្ថានជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងទឹកសត្វព្រៃព្រៃឈើផ្លាស្ទិកថាមពលការដឹកជញ្ជូននិងចំណីអាហាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុជនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori វិលត្រឡប់មកជួបប្រិមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈការទស្សនាកម្មវិធីនេះលោកអ្នកនាងនឹងដឹងអំពីអត្ថន័យជាភាសាខ្មែរនៅសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំងមួយចំនួន
A drama queen refers to someone who is overly dramatic, extreme in their reactions and has a natural tendency to exaggerate a situation by making it worse than it really is.
ចាអរគុណម៉ានីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រី clear ថា drama queen គឺចង់សម្ដៅទៅលើនរណាម្នាក់ដែលជាធម្មតាមានប្រតិកម្មហួសហេតុទៅនឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហើយភាកច្រើននឹងច្រើននិយាយពន្លឹះហើយធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ហួសពីការពិតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធីនេះបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com នៅលើទំព័រ YouTube ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/khmerspecialenglish និងទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer សូមកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធីរៀនសំនួនវោហារជាភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង English with Manny and Mori
លោករ៉ិនឆេងហ្វៃនិយាយថាបទបញ្ជារដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលរៀបរៀងការលូកបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ smartphone ធំទី2របស់ពិភពលោកគឺជាការមាក់ងាយសមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកលោក Ken Bredemeyer និងលោក Richard Green រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកបង្កើតមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Huawei របស់ចិនកំពុងច្រានចោលសក្តីសម្រាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ក្រុមហ៊ុននេះចូលក្នុងបញ្ជីខ្មៅដោយសំអាងហេតុផលថាក្រុមហ៊ុននេះគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Grand Zhenfei បាននិយាយថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានមាក់ងាយសមត្ថភាពពិតប្រាកដរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកក្នុងការបន្តកិច្ចប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទចល័តចំនួនក្រោយដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា 5G បទបញ្ជាការពីសប្តាហ៍មុននិងរាំងខ្ទប់ការផ្ទេរនៅពេលអនាគតនៅឧបករណ៍កម្មវិធីនិងសេវាផ្សេងៗទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលអាចកម្រិតការពង្រីកទូទាំងសកលលោករបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នេះហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមហ៊ុននេះដើម្បីតាមឲ្យទាន់ក្រុមហ៊ុន Samsung របស់កូរ៉េខាងត្បូងជាក្រុមហ៊ុនផលិតទូរស័ព្ទចល័ត Smartphone ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកក្រុមហ៊ុន smartphone ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកនេះមានបញ្ហាដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលមហាក្រុមហ៊ុន Google ដែលប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនស្រាវជ្រាវមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងរឹតបន្តឹងក្រុមហ៊ុន Huawei មិនឲ្យប្រើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺ Android ដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជានេះសេវាកម្ម Google បានត្រូវគេហាមឃាត់រួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនដូច្នេះពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអតិពលនៃការទប់ស្កាត់ការលក់បច្ចេកវិទ្យាអាចមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនលើការលក់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នៅអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះដោយធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមានការទាក់ទាញតិចតួចដល់អតិថិជនប្រសិនបើទូរស័ព្ទទាំងនេះមិនមានកម្មវិធី Google នោះទេកាលពីឆ្នាំទៅក្រុមហ៊ុន Huawei បានលក់ទូរស័ព្ទចល័តរបស់ខ្លួននៅក្រៅប្រទេសជិតពាក់កណ្ដាលនៃទូរស័ព្ទចល័តទាំងអស់ចំនួន208លានគ្រឿងហើយនៅសល់ពីនោះលក់នៅក្នុងប្រទេសចិនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានផ្ដល់អញ្ញាបានចំនួន90ថ្ងៃដល់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដើម្បីបន្តផ្ដល់បច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីដល់ទូរស័ព្ទ smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ដែលកំពុងដំណើរការហើយនឹងរក្សាបណ្ដាញដែលមានស្រាប់ក្រុមហ៊ុនចិនបានឋិតនៅក្នុងចំណោះពាណិជ្ជកម្មដែលបន្តមានឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសហរដ្ឋអាមេរិកពោលអះអាងថាបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei អាចត្រូវគេប្រើដើម្បីស៊ើបយកការលើពលរដ្ឋអាមេរិកការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Huawei បានច្រានចោលម្ដងហើយម្ដងទៀតចំណោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយក្រុមហ៊ុន Huawei ក៏បានតាក់ទិនទៅនឹងលោកស្រី Meng Wanzhou ដែលជាកូនស្រីរបស់លោក Ren Zhenfei ដែលធ្វើជាប្រធានទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុននោះលោកស្រីមេងបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅនៅក្នុងទីក្រុង Vancouver ប្រទេសកាណាដាដោយសារដីការចាប់ខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចោទប្រកាន់លោកស្រីពីការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះជាចំណាត់ការមួយដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បាហើយបាននាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកាណាដា2នាក់ដែលទំនងជាការសងសឹកប្រឆាំងនឹងប្រទេសកាណាដាវិញចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មច្រើនខែដោយប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបង្អស់ពីរក្នុងពិភពលោកនេះបានបង្កើនការយកពន្ធគយគ្នាទៅវិញទៅមកលើទំនិញនាំចេញដែលមានតម្លៃរាប់រយពាន់លានដុល្លារពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណមរិវ័នរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងប្រគល់កាកសំណល់ផ្លាស្ទិកដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានចំនួនប្រហែល 3,300 តោនទៅឲ្យប្រទេសមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសប្រទេសកាណាដានិងអូស្ត្រាលីជាដើមដែលនេះគឺជាវិធានការមួយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្លាយជាកន្លែងចាក់សំរាមសម្រាប់ប្រទេសអ្នកមាននានារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីយ៉ាវប៊ីអ៊ីនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតបានក្លាយជាទិសដៅថ្មីក្រោយពីប្រទេសចិនបានហាមឃាត់ការនាំចូលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកកាលពីឆ្នាំមុនមកអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសម្រាមស្អុយរលួយចំនួន60កុងតឺន័រត្រូវបានគេដឹកជញ្ជូនខុសច្បាប់ទៅកាន់កន្លែងដំណើរការសម្រាមនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមរបស់សម្រាមទាំងនោះវិញអាញាធរប្រេស៊ីលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកទោសយ៉ាងតិច40នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងគុក4កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋអាម៉ាហ្សូណាភាគខាងជើងប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅក្នុងហេតុការណ៍ហិង្សារបស់ក្រុមជនអនពលពន្ធនាគារទាំង4នេះស្ថិតនៅក្នុងក្រុងម៉ានូសដែលនៅទីនោះអ្នកទោស15នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំឡុងពេលវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមជនអនពលដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារមួយផ្សេងទៀតអញ្ញាធោបានបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះទាំងអស់នោះមើលទៅបានស្លាប់ដោយសារគេធ្វើឲ្យស្ទះដង្ហើមអភិបាលរដ្ឋអាម៉ាហ្សូណាលោក Wilson Lima បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោក Sirigio Moro បានបញ្ជូនក្រុមអន្តរាគមន៍ទៅជួយក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិនេះបរិវត្តដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសរូម៉ានីត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំកន្លះក្រោមបទចោទប្រកាន់រឿងពុករលួយនិងការរំលោភអំណាចតុលាការកំពូលប្រទេសរូម៉ានីបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រឆាំងនឹងលោក Liviu Dragnea ដែលជាមេដឹកនាំគណបកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមនិយមដែលជាគណបកកាន់អំណាចការសម្រេចរបស់តុលាការនេះគឺជាការសម្រេចបិទផ្លូវតវ៉ាក្រុមប្រឹក្សាពានរង្វាន់កាសែត Pulitzer នឹងផ្តល់ពានរង្វាន់ដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានមកពីវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas សម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេក្នុងការចងចាំជនរងគ្រោះ17នាក់ដែលជាសិស្សរួមថ្នាក់និងជាបុគ្គលិករបស់វិទ្យាល័យនេះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនយោងតាមសារព័ត៌មាន South Florida Sun Sentinel បានឲ្យដឹងថាសិស្សសាលានិងទីប្រឹក្សាមហាវិទ្យាល័យនៃកាសែត The Eagle Eye បានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីចូលរួមទទួលពានរង្វាន់កិត្តិយសនេះតុលាការនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតជនជាតិបារាំងម្នាក់ក្រោមបទចោទថាជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមជននោះមានឈ្មោះថាមូស្តាហ្វាមូហាម៉ាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមមានអាយុ37ឆ្នាំមកពីទីក្រុងនីស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.